Kirjailija Emmi Itäranta, palkittu äänikirjojen lukija Anna Saksman ja kirjailija Petteri Järvinen. Ja mitä kuulin heidän keskustelustaan, niin he ovat näitä asioita ja paljon myös monia muita asioita ja pääsevätkin nyt esittelemään itsensä paremmin. Olkaa hyvät.
Hyvää päivää, Turku. Meneekö hyvin? Hienoa. Minä olen siis se Petteri Järvinen, jos ette arvannut meistä kolmesta. Kuinka moni teistä on kuullut sanan tekoäly? Mä katson, onko ketään, joka ei olisi kuullut. Varmasti tämä on meille kaikille tullut vastaan joka mediassa ja nyt varsinkin viimeisen vuoden aikana, että eletään hyvin ajan hermolla mielenkiintoisten asioiden parissa. Ja kuten juontajakin tuossa jo kertoi, niin kyse ei ole pelkästä tekniikasta, vaan siitä, miten se vaikuttaa esimerkiksi kirjallisuuteen, meidän kykyyn hahmottaa maailmaa, meidän rooliin tietoyhteiskunnassa tekoälyn kumppanina ja sitten ehkä jonain päivänä jopa niin, että tekoäly on jonkinlainen ajatteleva olio, jonkinlainen ihmisen kaltainen, jolloin oma tietoisuus ja tajunta ja mahdollisesti tällaisia hyvin mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Mutta esittely oli niin lyhyt, niin jos mä saan pyytää vielä muutaman sanan meiltä esiintyjiltä.
Heippa, mä oon Anna Saksman ja olen äänikirjalukija, lukenut jo aika pitkään, kauan ennen kuin tuli tämä buumi, eli olen aloittanut yli 10 vuotta sitten, eli nähnyt tämän äänikirjojen suosion kasvun ja nyt en kohdannut sen asian, mikä myös äänikirjoja koskettaa, että tekoäly on tulossa lukemaan äänikirjoja. Ja tässä mun tulokulmana onkin se, että mihin ihmistä tarvitaan, kun tekoäly tulee. Ja musta se on hirmu kiinnostava filosofinen kysymys.
Mun nimi on Emmi Itäranta. Olen kirjailija ja kirjoitan ennen kaikkea spekulatiivisia lajityyppejä, skifiä ja fantasia. Ja niissä on myöskin dystoppisia sävyjä. En ole tekoälyä kirjoissani toistaiseksi ainakaan käsitellyt, mutta mä edustan tässä keskustelussa semmoista näkökulmaa, että mitä tekoälyn tämmöinen iso tuleminen kirjailijan näkökulmasta tarkoittaa, koska kirjailijoiden keskuudessa on monenlaista keskustelua tästä tällä hetkellä, miten se vaikuttaa esimerkiksi tekijänoikeuksiin, miten niitä pitäisi uudistaa tekoälyn aikakaudella, ja myöskin tietysti vähän sama kuin sulla, että mitä kirjailija voi tuoda siihen kirjoittamiseen, mihin tekoäly ei pysty.
Ja minä olen Petteri Järvinen täällä varmaan sen takia, että kirja numero 36, jonka kirjoitin tuossa kuukausi sitten, tuli ulos. Aiheena on tekoäly, tai nimenä on tekoäly ja minä, eli käsittelee juuri tähän teemaan liittyvää aihetta, tulevaisuuden näkymiä ja sitä, mitä tekoäly varsinaisesti on ja etenkin mitä se ei ole, missä se pystyy ehkä täydentämään ihmistä ja missä ei. Ja voitaisiin aloittaa vaikka ihan tästä äänikirjasta. Ehditkin jo kertoa, että olet toiminut pitkään tällä alalla. Muistan, oliko se Kauppalehden uutinen pari viikkoa sitten, jossa mainittiin, että ensimmäisenä tekoälyn tähtäimessä ovat juuri äänikirjojen lukijat, koska tekoäly pystyy puhesyntetisaattorilla lukemaan siis kirjoja koneellisesti. Ja nyt näin juuri eilen uutisen, jonka mukaan Spotify alkaa tarjota näitä podcasteja eri kielillä niin, että voidaan syntetisoida se henkilö. Otetaan joku tuttu henkilö, joka pitää oman podcastinsa vaikkapa englanniksi ja sitten tämän henkilön podcasti kuullaan kaikkialla maailmassa paikallisella kielellä sen henkilön itsensä puhumana. Eli tulee tämmöinen tavallaan ihan virtuaalipersona, ja mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Minkälainen työkalu ääni sulle on? Minkälainen osa lukukokemusta? Mä vielä sen sanon, että itse en kauheasti kuuntele äänikirjoja, koen tämän lukemisen itselleni miellyttävämmäksi, mutta olen ymmärtänyt, että monelle äänikirjojen kuuntelijalle nimenomaan se lukijan tapa lausua, eläytyä, se on se juttu. Että jos lukija on huono, niin hyvääkään kirjaa ei lueta. Mutta nyt Kerro omat ajatuksesi.
Joo, tähän vielä, oli myös tämmöinen uutinen vähän aikaa sitten, että Stephen Fry, tämä kuuluisa brittinäyttelijä, niin hänen äänensä on jo kloonattu lukemaan Harry Pottereita. Että hän on lukenut joitain Harry Pottereita ihan oikeasti, mutta sitten hänen ääni on sieltä niin kuin otettu ja niitä on sitten käytetty uusien Harry Pottereiden niin kuin käyttöön, ja se kuulostaa aivan oikealta, näin olen ymmärtänyt. Ja eli toisin sanoen, nyt ollaan siinä kohtaa, että se ei kuulosta miltään robottiääneltä, niin kuin joskus 80-luvulla, vaan se kuulostaa tosi aidolta. Joten miksipä ei, jos se on halpaa. Mutta mun mielestä siinä tullaan siihen kysymykseen, että välittyykö siitä jotain, kun ihminen sen lukee, mitä ei välity, vaikka sen lukisi kuinka taitava tekoäly. Ja siinä tullaan sitten siihen kysymykseen, että itse uskon, että kyllä välittyy, jonka me aistitaan jollakin ehkä alitajuisella aistilla. Läsnäolo, semmoinen inhimillinen yhteys ja tällaisia. Ja sitten joku elävä elementti, joka on niinku, mistä niinku joku aito luovuuskin kumpuaa, niin jotain tällaisia laatuja ei voi välittyä, jos vaikka kuinkakin hienolta kuulostava tekoäly sen tuottaa, tai kirjan kohdalla, vaikka kuinka olisi hieno tarina, mutta se on kuitenkin toistoa. Se tuodaan, se materiaali imutetaan jostain jo tehdystä, se on aina toistoa, siinä ei ole mitään uutta luovaa, joka on taas niin kuin elävän elämän peruselementti.
Saatko paljon palautetta äänikirjojesi kuulijoilta?
No nykyään saan, koska on tullut enemmän tämä vuorovaikutusta, ja se on tosi koskettavaa, koska olen vuosikausia istunut kopissa yksin mikrofonin kanssa, ja sitten kun on alkanut nyt tämän boomin myötä tulemaan palautetta ihmisiltä, niin se on ihan älyttömän koskettavaa. Siinä tulee just se niin kuin kahden ihmisen kohtaaminen ja joku se semmoinen, että mä oon ihan hirmu niin kuin koskettunut ja mulle tulee merkityksellinen olo, että sillä on väliä, miten mä siellä luen, onko mä läsnä siinä, kun mä luen, välittyykö mun läpi jotakin vai onko mä vaan kone, joka papattaa sen kirjan tälleen. Niin kyllä saan ja se koskettaa mua tosi paljon ja siinä mä tajuan, että niitä ihmisiäkin voi koskettaa tosi paljon, paljon tai tosi paljon tai enemmän tai vähemmän se, miten mä luen, välittyykö siitä jotakin laatua.
Tämä on tosi hienoa, että siinä yhtälössä on siis kirjailija, joka tekee teoksen, siinä on vastaanottaja, joka ottaa sen vastaan, ja sitten siinä on vielä kolmas henkilö, joka toimii ikään kuin mediaattorina tai välittäjänä, ja tästä kokonaisuudesta syntyy se kuuntelukokemus ja se elämys, josta ihmiset sitten ovat valmiita maksamaan, kun liittyvät tällaiseen lukupalveluun, äänikirjapalveluun. Joo, mitäs sun suhteesi tekoälyyn, minkälaisia ajatuksia herättää? Nythän olen jo epäillyt, että muutama romaani on tehty tekoälyllä, ihan suomenkielinen, koska ne alkaa helposti sieltä tunnistaa tiettyjä fraaseja, tiettyä semmoista kaavamaista ulostuloa, ilmaisua, ja se tietysti on kirjailijoiden kannalta aika erikoinen tilanne. Pystyykö koneet jonain päivänä tekemään niin hyvää tekstiä ihan täällä proosapuolella, että lukijat kokisivat sen omakseen? Pystyykö tekoäly kehittämään joskus sellaisen juonen, joka vastaa sun kirjojen juonia? Mikä sun tulokulma on tähän kirjoittamispuoleen?
No, mulla on tästä hirveän ristiriitaisia ajatuksia, koska toisaalta tähän liittyy ihan hirveän paljon semmoista huolipuhetta, että kirjailijat on juuri tästä huolissaan, että korvaako meidän työn tekoäly jonain päivänä ja mahdollisesti hyvinkin pian. Mua saa korjata, jos olen väärässä, koska mä en ole tekoälyekspertti, mutta mä oon kuitenkin siinä käsityksessä, että tällä hetkellä tekoäly ei pysty kirjoittamaan romaanimittaista tekstiä sillä lailla niin kuin tosta vaan sillä lailla, että se olisi täysin yhtenäinen eikä vaatisi mitään editointia tai korjauksia, onko näin?
Juu, ei varmasti.
Joo.
Ei siihen pysty aina edes ihminen.
Aivan, siihen ei pysty ihminenkään. Eli siis tällä hetkellä tilanne on mun mielestä se, että enemmän niin kuin, isoin huolenaihe mun mielestä on tällä hetkellä se, että miten tekoäly vaikuttaa tekijänoikeustilanteeseen, koska tekoälyjähän siis koulitaan sillä tavalla, että niille syötetään erilaisia tekstejä. Ja tavallaan ne tekoälyt niin kuin oppii sitten niiden tekstien pohjalta, mitä niille annetaan materiaaliksi. Ja siis mun mielestä ihan nyt tässä viime viikolla näin semmoisen uutisen, että parikymmentä kirjailijaa, joiden joukossa oli siis todella isoja nimiä, muun muassa George R. R. Martin ja John Grisham, niin he oli haastaneet oikeuteen yhden tekoälyyhtiön sillä perusteella, että on tekoälyjä, joita ihmiset käyttävät kirjoittaakseen kirjoja, jotka imitoivat heidän uniikkia kirjailijan tyyliään, ja sitten niitä myydään internetissä, että joku yrittää ikään kuin rahastaa tällä. Niin tämä on tietenkin hirveän iso ongelma, koska kirjailijat ei saa tämmöisistä asioista tällä hetkellä mitään tekijänoikeuskorvauksia. Et se on ehdottomasti niin kun tekijänoikeusjärjestelmä, joka nyt jo on jäljessä esimerkiksi äänikirjojen osalta, mitä tulee korvauksiin. Niin totta kai siis tekoäly aiheuttaa sen, että se pitäisi uudistaa ihan kokonaan ja se pitäisi niin kun miettiä ihan kokonaan uusiksi. Mut mun mielestä tällä hetkellä niin kun isoin ongelma ei ole se, että tekoälyt olisivat nyt jo kykeneviä kirjoittamaan sellaisia kirjoja kuin ihmiset kirjoittavat, vaan ongelma on se, että tekijänoikeusjärjestelmä on jäljessä tästä teknologisesta kehityksestä.
Joo, näin tietokirjailijana täytyy mainita, että kirjastokorvauksethan oli, ne saatiin Suomeen pitkän väännön tuloksena kauan sitten, ja ne koski vain kaunokirjallista niin kuin tuotantoa, ja sitten pitkän väännön jälkeen jälleen kerran saatiin, että myös tietokirjailijat pääsivät kirjastokorvausten mukaan ihan lainamäärien perusteella saamaan sitten pienen osuuden. Nämä on tullut kaikki 20, 30, 40 vuotta aina kehityksen jäljessä, ja sitten tälläkin hetkellä, kun maailma muuttuu, niin siellä ei varmaan ole mitään ajatusta vielä tällaisesta, pitäisikö maksaa vielä tekoälykorvausta, että kun on tämä kirjastokorvaus, niin voisiko olla tekoälykorvaus tai sitten joku mitta, jolla voitaisiin katsoa, onko tämä riittävän omaperäinen ollakseen teos vai onko se luoja tekoäly ja minkälaisia oikeuksia sitten sillä tekoälyllä tai yhtiöllä pitäisi olla. Tällä hetkellähän tulkinta on se, että tekoälyn tekemänä ne on tekijänoikeuskorvauksista vapaata, mutta kun tiedetään, että siihen kouluttamiseen on käytetty kaikkea valmista kirjallisuutta, kaikkea sitä materiaalia, minkä te olette laittanut internettiin. Muistakaa, että te olette tekoälyn opettajia, internet on tekoälyn koulu, niin me ollaan tavallaan kaikki jollain tavalla osallistuttu tähän. Tämä on ihmiskunnan yhteinen hanke, tämä tekoälyn kouluttaminen, ja sitten kyse on siitä, että kuka siinä sitten rahastaa. Että jos ne rahat päätyy kaikki OpenAIlle tai Microsoftille tai Googlelle, jotka tekee näitä tekoälymoottoreita, niin ei sekään tunnu kovin oikeudenmukaiselta. Mutta hämmästyttävää kehitystä on tekoälyn luovuuden suhteen ollut esimerkiksi kuvapuolella, jossa pystytään tuottamaan ihan uskottavia valokuvan kaltaisia taiteellisia kuvia ihan vain kirjallisten ohjeiden perusteella. Ja jos tämä jonain päivänä näin hyvin leviää myös tekstipuolelle, niin voi olla, että tekoälyt kirjoittaa niitä. Ja sitten ihmiset, jotka ovat kiireisiä, kysyvät ensin tekoälyltä, että no tiivistä mulle, mitä tässä romaanissa tapahtuu. Ja sitten se tekoäly tekee siitä romaanitekstistä vaikka yhden sivun tiivistelmän, ja sitten sen perusteella lukija vasta miettii, että otanko tämän lukuun vai enkö. Ja voisin jopa kuvitella, että tässä olisi jonkinlainen tulevaisuuden kirja, voisi olla tällainen maailma, jossa tekoäly olisi osa sitä kirjaa. Voitko kuvitella tällaista ajatusta, että jos tehdään joku skifi-juttu esimerkiksi, niin tekoäly tulisi siinä kirjassa tavallaan mukana ja lukija voisi keskustella tai kysellä tämän kanssa ehkä jopa äänikirjassa, niin kuin äänen avulla tai sitten ainakin kirjallisesti. Koska tällaisia sovelluksiahan on nyt, niihin voi syöttää pitkänkin tekstin ja sitten kysyä siitä yksityiskohtia, mitä tapahtui siinä, kuka oli syyllinen, mikä oli vastaus tähän, ja tätä kautta saadaan ikään kuin lukemisesta, vastaanottamisesta vuorovaikutteinen tilaisuus. Miltä tämmöinen ajatus kuulostaisi?
Tämä oli jännittävä kysymys. Mulle tämä ehkä kuulostaa niin kaukaiselta. Tai siis uskon, että kaikki tämä on ihan näillä näppäimillä tässä lähellä, mutta nyt mulla lyö tyhjää. Vastatko sä eka, niin mä ehkä sitten pääsen käyntiin tähän.
Jos sä antaisit ääneen, kato tälle kirjalle samalla, kun sä luet sen, niin tekoäly vastaisi sitten sinun äänen.
Aivan. Eli minä en olisi sanonut kirjaimellisesti niitä vastauksia, vaan tekoäly käyttäisi mun ääntä siihen.
Kyllä, että se olisi niin kuin kaksisuuntainen äänikirja.
Tällaisestahan.
Muuten mä keksin tämän ihan just nyt, tämä ei ole mikään mietitty ajatus, että jos tästä tulee suuri menestys, niin muistakaa, että mulle royaltit.
Siis tällaisesta itse asiassa tämä tämän kaltainen voi olla semmoinen lähempi tulevaisuuden juttu, eli just tämä, minkä kerroit alussa, että joku luetaan, ensin mä luen vaikka ihan oikeasti jonkun kirjan, ja sitten halutaan, että jos sä haluat vaikka kuunnella omalla äänelläsi sen, niin sit sä vaan äänität 10 sekuntia omaa ääntä nauhalle, ja sit se tekoäly voi tuoda sen kohta Emmin lukemana sen alun perin mun lukeman kirjan, eli se on vähän Ei ehkä ihan sama. Mutta siis tässä tapauksessa, mä en tiedä, jos ajatellaan tekijänoikeusasioita, niin sitten olisi varmaan joku sellainen, että mun äänellä on joku lisenssi, joku, että sitten mulla menee joku plim-sentti sinne tilille. Mutta mä en tiedä, mua itseäni ei kutsu tämä suunta, koska minua kiinnostaa niin paljon se laatu ja se, mikä voi välittyä ihmisen läpi. Eli mua ei niinku kutsu tämä. Eli ehkä jos siitä saa rahaa, niin voisin miettiä, mutta mua ei niinku kiehdo tämä, koska mua kiehtoo niin paljon se, että mitä ihmisen läpi välittyy, kun hän ilmaisee tai kun hän luo jotain. Eli kun mistä siis aito luovuus ja taide kumpuaa, mistä niin kuin aito läsnäolo kumpuaa, niin se kiehtoo mua niin paljon enemmän. Ja mä koen, että se on niin paljon tärkeämpää kuin ikinä, vaikka kuinka wow, hienosti kirjoitettu kirja, tekoälyn kirjoittama, joka voi olla tosi hieno. Mutta siinä ei välity sitä jotain, mä uskon näin. Se, joka välittyy silloin, kun ihminen on niin kuin läsnä ja siitä joko äänen kautta tai tekstin kautta, taiteen kautta, luovuuden ilmaisun kautta välittyy jotain.
Joo. Me ollaan, mä sanon tämän nopeasti, sitten saat sanoa kommentissa, niin mehän ollaan tässä nyt inhimillisyyden ytimessä.
Kyllä.
Koko tämä halli on täynnä nyt inhimillisyyden ydintä, joka jatkossa erottaa meidät kaiken maailman tekoälyistä ja terminaattoreista ja koneista ja kaikesta siitä rationaalisuudesta, jota muu maailma on pullollaan. Me ollaan täällä nyt ihan ytimessä, ja sen takia nämä ajatukset, mitä me tässä nyt heitetään, nämä voi olla vähän villejä, ja näillä voi olla jonkinlainen vaikutus, mutta ainakin näitä kannattaa pohtia, koska niillä muutoksilla, mitä tähän tulee, niillä on vaikutusta sitten koko tulevaan ihmiskunnan historiaan.
Kyllä. No, mulla oli sekä sun että sun ajatuksiin liittyen tästä kommentti, eli mä ehkä näkisin mahdollisena semmoisen tilanteen, että kirjallisuuteen ja varmaan muihinkin taiteenlajeihin syntyy tekoälyn kehityksen seurauksena uudenlaisia tapoja ja ilmaisumuotoja. Esimerkiksi toi just tämmöinen interaktiivinen kirja, jollaista meillä vielä ei ole, mutta mitä tuossa visioit. Niin, koska mä ajattelen esimerkiksi semmoista tilannetta, että historiasta, että silloin kun valokuvaus keksittiin, niin siihen liittyi semmoinen huoli, että muuttuuko maalaustaide merkityksettömäksi, kun meillä on nyt kone, joka tekee, joka maalaa meidän puolesta. Mutta niinhän ei käynyt. Maalaustaide ei kadonnut maailmasta valokuvauksen myötä, vaan siellä tuli semmoisia uudenlaisia murroksia. Syntyi modernismi, syntyi erilaisia tapoja kuvata maailmaa, semmoisia, mitä ei aikaisemmin ollut. Eli mä ajattelen, että tekoäly ehkä voisi myöskin vaikuttaa taiteisiin tällä lailla, että ne varmasti syntyy semmoisia ihan uudenlaisia asioita, mitä me ei ole tähän asti ajateltu tai osattu kuvitella, koska sitä teknologiaa ei ole vielä ollut. Ja sitten taas toisaalta myöskin ajattelen, että ikään kuin kun niin kuin digitaalisuudelle on syntynyt tämmöinen vähän niin kuin vastareaktio, että ihmiset on alkaneet kaivata niitä analogisia, esimerkiksi vaikka sanotaan LP-levyjä tai VHS-nauhoja, niin ehkä myöskin niin kuin tekoälyyn saattaa syntyä tämmöinen reaktio, että kaivataan enemmän sitä ihmisen tekemää sen tekoälyn rinnalle. Ei välttämättä sillä, että niiden tarvitsisi olla mitenkään toisensa poissulkevia tai kummankaan pyyhkiä toista maailmasta, mikä on tietenkin se kliseinen skifivisio tekoälystä, että se tuhoaa ihmiskunnan. Siellä varmasti ei nyt ainakaan olla, eikä toivottavasti koskaan. Mutta siis ajattelen, että varmaan niin kuin tekoälyteknologioiden tuleminen voi myöskin saada ihmiset kiinnostumaan uudella tavalla semmoisista sovelluksista, missä sitä tekoälyä ei käytetä.
Vastareaktio aivan varmasti tämmöiselle koneelliselle tuotannolle tulee. Ja itse asiassa, kun meillä oli tietokirjailijat ry:ssä keskustelu elokuussa tuolla Helsingissä, niin mä ehdotin, että joko tietokirjailijat niin kuin yhdistyksenä tai koko ala loisi jonkinlaisen leiman tai jonkinlaisen standardin, joka olisi tämmöinen luomutuotanto. Tämä kirja on puhdasta luomua. Hän on ihminen lukenut, ihminen kirjoittanut. Tässä ei ole tekoälyn tuottamia tekstejä, koska se tekoälykieli kun se tulee niin helposti, se saattaa alitajunnassa vaikuttaa ihmisiin, kun sitä paljon käytetään. Vaikka itse kirjoittaisi, niin alkaa kopioida niitä tekoälyn fraaseja. Ja sen takia olisi tärkeää erottaa, mikä on aitoa luomua ja mikä on sitten tietokoneavusteisesti tuotettua, missä voi olla tietokoneen kuvitusta, tietokoneen tuottamaa puhetta tai tietokoneen tekemää tekstiä. Ja mun mielestä lukijalla, joka ostaa jonkun tuotteen kirjan, on oikeus tietää, onko tämä luomu vai onko tämä teollista tuotantoa. Ihan niin kuin nyt on kaupassa makkaraa ja mansikoita ja leipää, niin on erikseen luomua. Ja se luomu on aina vähän kalliimpaa, eikö niin? Mutta ihmiset ostaa, koska ne uskoo, että tämä on puhtaampaa ja parempaa ja hienompaa. Miltä teistä tuntuisi ajatus tällaisesta luomuleimasta, sertifikaatti, luomusertifikaatti sisältötuotannolle?
Joo, ensin pitää sanoa, että meillä on kuulemma 2 minuuttia tuolla meille näytettiin, niin mäkin sanon lyhyesti, että kuulostaa oikein hyvältä. Ehkä tämä voi selkiyttää sitä, että sitten ihmiset voi valita. Ja sitten tuohon vielä, niin kun, koska siis yhtenä riskinä liittyen tekoälyyn mä koen, että on sellainen joku eskapismin lisääntyminen, että ihmiset vieraantuu siitä yhteydestä siihen luomuun, eli luonnolliseen ihan inhimillisyyteen, kehoon, maahan, luontoon ja ihan tähän inhimilliseen yhteyteen, läsnäoloon, että ihmiset vieraantuu siitä ja alkaa ikään kuin riittämään se epäaito. Niin mä koen, että se on riski, mutta luomusertifikaatti kuulostaa hyvältä.
No niin, lanseerataan se täällä Turun kirjamessuilla. Luomusertifikaatti kirjalliselle tuotannolle. Sieltä tulee aplodeja. Kiitoksia, kiitoksia.
Joo, ei mitään. Aika loppuu.
Vielä, haluatko sanoa vielä lyhyesti?
Ei lisättävää. Tähän on hyvä lopettaa.
Me poistumme lavalta. Kiitämme teitä mielenkiinnosta ja jäämme odottamaan avajaisia nyt sitten kello 13. Hyvää messupäivää teille kaikille. Nauttikaa luomusta, nauttikaa muistakin antimista, hyödyntäkää tämä mahdollisuus tavata oikeita kirjailijoita, oikeita lukijoita ja sitten tällaisia oikeita puhujia niin kuin minä. Kiitoksia.
Kiitos.